Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Među autorima zapadnoevropske muzike postoji duga i raznovrsna tradicija evociranja orijentalnog duha. Orijent je naravno širok pojam, a danas ćemo se fokusirati na Egipat kao inspiraciju kompozitora. Mnogi od vas će možda prvo pomisliti na opere Mojsije u Egiptu, Gioachina Rossinija ili na Aidu, Giuseppa Verdija, ali u senci Aide ostao je podatak da je kralj valcera Johann Strauss mlađi iste 1869. godine komponovao egipatski marš, i to takođe u čast otvaranja Suetskog kanala. Ovaj energičan, mada ne toliko popularan orkestarski komad, premijerno je izveden tokom kompozitorovog letnjeg ciklusa koncerata u Sankt Peterburgu, dok je u Beču predstavljen iste godine u decembru. U Rusiji je, međutim, nosio naslov Čerkeski marš. Toliko o preciznosti i važnosti inspiracije, ali u svakom slučaju svojim orkestarskim koloritom i melodikom odaje orijentalni duh.
Thank you.
Egipatski marš Johana Strausa mlađeg odsvirala je Bečka filharmonija pod upravom Vilija Boskovskog. Kada kažemo Egipat u muzici, pored Aide, jedna od prvih asocijacija sigurno je i oratorijum Izrael u Egiptu Georga Friedricha Händla, koji je premijerno izveden 1739. Mnogi istoričari veruju da je tekstualni predložak priredio Händlov saradnik Charles Jennens, preuzevši zapravo odabrane biblijske tekstove iz Starog Zaveta. Iako su danas popularne mnoge arije iz Händlovih opera, slavu njegovom imenu donelo je prvenstveno oratorijumsko stvaralaštvo, a Izrael u Egiptu je samo jedno od dela ovoga žanra koje uvek izaziva interesovanje publike. Svako njegovo izvođenje ima značaj izuzetnog muzičkog događaja. U ovom muzičkom obliku kompozitor nije bio sputan tradicijom kao u operi, pa libreto nije predstavljao jednostavnu zabavu kao u većini opera tog vremena. Händlov stil je u ovom oratorijumu dobio punu uverljivost, neposrednost i snagu izraza. završnom odlomku oratorijuma Izrael u Egiptu Georga Friedricha Händla pevali su Donna Dean sopran, Paul Tyndall i Andrew Tusa tenori, hor Monteverdi, a engleskim baroknim solistima dirigovao je John Elliot Gardiner. 90 godina posle Händla, Egipat je na drugačiji način inspirisao francuskog kompozitora iz epohe romantizma, Hektora Berlioza, u čijem se opusu nalaze dva ostvarenja koja su naslovom indirektno povezana sa Egiptom. Dakle, 1829. nastala je kantata Kleopatrina smrt, a oratorijum Hristovo detinjstvo, opus 25, datira iz 1854. Tekst je napisao sam autor, inspirisan pričom iz Evanđelja po Mateju o odlasku svete porodice u Egipat. Važno je pomenuti da je Berlioz, iako bez indicija o verskim ubeđenjima, bio veliki poštovalac katoličke crkvene muzike. Drugi deo ovog vokalno-instrumentalnog ostvarenja nosi naziv Dolazak u Egipat. A kantata Kleopatrina smrt nastala je na tekst Pieranža Vijara. Ova, kako se još naziva dramatska lirska scena, bez oznake opusa, objavljena je tek mnogo godina posle kompozitorove smrti, a zapravo je tek u poslednjih pola veka počela češće da se izvodi. Ovo mladalačko delo Berlioz je napisao kad je imao 25 godina, ali do tada je već komponovao 8 scena iz Goetheovog Fausta, koncertnu uvertiru, neke u javnosti prilično dobro primljene pesme, kao i niz horskih dela. Tek 30 godina kasnije, interesovanje za pisanje opere na srodnu temu dovelo je autora do ponovnog razmatranja kobne sudbine egipatske kraljice i mogućnosti primene već postojećih materijala iz kantate Kleopatrina smrt. Ipak, umesto toga, kantata je ostala samo svojevrsna studija za najambicioznije ostvarenje Hektora Berlioza, operu Trojanci, čija glavna junakinja, Didona, inače još jedna legendarna heroina sa Bliskog istoka povezana sa Rimom, doživljava sličan, ali manje nasilan kraj. Ono što je u načinu muzičkog portretisanja Kleopatre Berlioz ostavio publici da otkrije gotovo jedan vek kasnije, ni u kom smislu nije manje celovito od portreta likova iz opere, a moglo bi se reći da upravo ta jezgrovitost čini dramski učinak intimnim, što ne znači i manje moćnim.
Thank you.
Odlomak kantate Kleopatrina smrt Hektora Berlioza izveli su Gena Dimitrova i Sofijska filharmonija pod upravom Emila Tabakova. Još jedan umetnik bio je inspirisan čuvenom egipatskom kraljicom. Turski pijanista i kompozitor Fazil Say napisao je komad za solo violinu pod nazivom Kleopatra. To je jedan uzburkani i dramatični komad sa uobičajenim odlikama Sayevog stila, kojima su ovoga puta dodati i arapski motivi. Dakle, radi se o jednoj slobodnoj, rapsodičnoj strukturi, bogatog ritma, naglih kontrasta u pogledu dinamike, sviračke tehnike, raspoloženja. Budući da je komad napisan za violinsko takmičenje koje nosi ime violiniste i kompozitora Henrija Martoa, Say je upotrebio njegov kapris broj 10 kao omaž, ali isto tako možemo reći da je predstavio kapricioznu ličnost jedne kraljice.
Thank you.
Patricija Kopačinska je odsvirala komad Kleopatra Fazila Saja. Vraćamo se francuskim kompozitorima i njihovoj, kako se čini, čestoj inspiraciji Egiptom. Pa mogli bismo reći da je ova zemlja i bila njihovo otkriće. Aleksandar Louis Gigny, koji je živeo od 1850. do 1906. danas je uglavnom poznat po svom egipatskom baletu, koji je pak postao čuven posle izvođenja u okviru Verdijeve Aide 1886. u Lyonu. Louis Gigny se potom osladilo da komponuje na egzotične teme, te je napisao i ruski balet, Emirov marš, arapski praznik i turski karneval. A 10 godina posle izvođenja Louis Gignyjevog baleta u okviru Aide, Camille Saint-Saëns komponuje koncert za klavir i orkestar broj 5, koji nosi naziv Egipatski, iz dva razloga. Najpre zbog toga što ga je Saint-Saëns komponovao u Luksoru, gde je često odlazio na odmor, a potom zato što je muzika ovog koncerta jedna od najegzotičnijih Saint-Saënsovih partitura, koja otkriva ne samo bliskoistočne uticaje, već i kolorit Jave i Španije. Sam kompozitor je govorio da ovo delo zapravo predstavlja jedno pomorsko putovanje. Za našu današnju priču posebno je značajan drugi stav, čiji je početni deo zasnovan na nubijskoj ljubavnoj pesmi koju je Saint-Saëns čuo od Čamdžija dok je plovio Nilom. Bujna i egzotična melodija primarna je manifestacija egipatskog ambijenta, što je verovatno i presudilo u davanju naziva koncertu. Pred kraj dela, klavir i orkestar impresionistički dočaravaju kreketanje žaba i cvrkut ptica sa Nila.
Thank you.
Drugi stav koncerta za klavir i orkestar broj 5 u F-duru, opus 103 s nazivom Egipatski, Camilla Saint-Saënsa, odsvirali su Jean-Yves Thibaudet i orkestar romanske Švajcarske kojim je dirigovao Charles Dutoit. I još jedan francuski primer inspiracije Egiptom. Početkom 20. veka, konkretno 1914. nastaje komična opera Henrija Rabaua pod nazivom Maruf, obućar iz Kaira, inspirisana zapravo jednom od priča iz 1001. noći. Posle uspešne premijere postala je i najpopularnija opera ovog autora. Izvedena je i u Metropolitenu 1917. A 12 godina posle Rabaove komične opere nastala je jedna kompozicija italijanskog autora Ottorina Respighija, čija se poetika inače karakteriše kao nova stara muzika. Respighijeva duboka ljubav i potreba za identifikacijom sa italijanskom muzičkom prošlošću čini specifični omaž gotovo zaboravljenim kompozitorima iz udaljenih epoha, omaž manifestovan u delima poput antičkih arija i plesova, koncerta u antičkom stilu i sl. U ovim ostvarenjima snažno je utisnut Respighijev jedinstveni muzički idiom. Ipak, to nije sve. Gregorijansko pojanje podstaklo ga je da, pored gregorijanskog i miksolidijskog koncerta, napiše danas ne tako poznatu četvorostavačnu orkestarsku kompoziciju pod nazivom Crkveni prozori, čiji najveći deo predstavlja adaptaciju već postojeća tri preludijuma na gregorijanske melodije. Prvi deo Crkvenih prozora nosi naziv Dolazak u Egipat i očigledno se odnosi na pomenutu biblijsku epizodu.
Thank you.
Prvi stav ciklusa Crkveni prozori pod nazivom Dolazak u Egipat Totorina Respighija odsvirao je simfonijski orkestar iz Cincinnatija, a dirigovao je Jesus Lopez Cobos. Čak dve kompozicije iz 80. godina prošlog veka inspirisane su Egiptom. Godine 1984. Philip Glass je dovršio svoju tročinu operu posvećenu faraonu Ehnatonu. Prema rečima samog kompozitora, ovo delo predstavlja vrhunac svojevrsne operske trilogije zasnovane na biografijama Einsteina, Gandija i pomenutog egipatskog faraona. Ove ličnosti povezuje to što su vođene svojom unutrašnjom vizijom, a Glas je nastojao da oslika mesto Ehnatona u religiji, Einsteina u nauci i Gandija u politici. Kuriozitet je da je tekst glasove opere preuzet iz originalnih izvora, peva se na originalnom jeziku, dok je komentar naratora na savremenom jeziku, uglavnom engleskom ili nemačkom. Egipatski tekstovi iz tog perioda uzeti su iz pesme samog faraona, Egipatske knjige mrtvih, kao i delova uredaba i pisama iz perioda Ehnatonove 17-godišnje vladavine. Ostali delovi su na akadskom i biblijskom hebrejskom. Današnju priču o Egiptu u muzici završit ćemo podatkom da je američki kompozitor John Harbison 1987. dobio Pulitzerovu nagradu za svoje horsko ostvarenje Dolazak u Egipat. A oprostit ćemo se od vas, poštovani slušaoci, uz odlomak glasove opere. Igru iz drugog čina svira orkestar opere iz Stuttgarta, diriguje Dennis Russell Davis, a vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.